Azatlık Radyosu Silip. Майның 27-сі жұмға күн кетірген қабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда адвокат һәм туғанларының үтінішіне қарамастан серб генералы Радко Младичның сәлемәтлігі Хақ мәхкәмәсі отырышларында қатнашырлық деп табылды. Қазанда Башқұртстанның вәкілшілігі ашылашақ. Азатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары татар башқұрт дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Кеше хәрби соқлағыш янғынында Башқұртстанның Урман ауылында яшәүчеләр зур зыян күрде. Шулай ук бүгенге тапшыруыбызда Римзин Вәли вакыйгалар тизбесе сәхифәсендә бу атнада булган хикмәтле һәм көтелмәгән хәлләр турында сөйли. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Башкортстандагы Иглин районының Урман авылы янында курал саклагычта янгын сүндерилип, шартлаулар туктады, халык кире үз үйләренә кайта. Сербия югары мәхкәмәсе Босния сербларының элекке гаскәр башлыгы Радко Младичны Хагтагы БМО мәхкәмәсенә тапшырырга карар итте. Исламабадта АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистан белән АКШ мөнәсәбәтләре хәл иткеч чорга керде диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Башкортстандагы Иглин районының Урман авылы янында курал саклагычта булган янгын һәм шартлаулардан соң тикшерүчеләр ул урында 300 ләп шартлаткыч тапкан. Саклану министрлыгы вәкиле Игорь Канашенко әйтүенчә, Урман авылына юл тулысынча чистартылган һәм курал саклагычтагы янгын сәбәпле эвакуацияләнгән кешеләр инде үз өйләренә кайта ала. Шартлаулар сәбәпле бер хәрбигә курал белән эш итү кагыйдәләрен бозу матдәсе нигезендә җинаять эше ачылган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, хәрби хезмәттәге Сергей Диняев сугыш кирәк-яракларын урнаштырганда иминлек кагыйдәләрен бозган һәм нәтиҗәдә шартлаулар башланган. Янгын һәм шартлаулар сәбәпле 10-дан артык кеше яраланган, 46 гаилә йортсыз калган. Сербия югары мәхкәмәсе Босния сербларының элекке гаскәр башлыгы Радко Младичны Хагтагы БМО мәхкәмәсенә тапшырырга карар итте. Младич 1990 еллар уртасында Босния сугышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Сербия югары мәхкәмәсе махсус бүлегенең җомга карарында Радко Младичны кулга алу канун нигезендә башкарылган һәм хәрби җинаятьләрне хөкем итүче халыкара мәхкәмә каршына җавап бирелек хәлдә диелә. Азатлык радиосының Белградтагы хәбәрчесе әйтүенчә, Младиш Хаг мәхкәмәсе гаепләүләре белән танышкан һәм хөкемдар аннан сорау алган. Младиш Хагка тапшыру карарына 3 көн эчендә ризасызлык белдерә ала. Аны Хагка тапшыру турында тәгаен карарны Сербия юстиция министрлыгы чыгарачак. Барлык тапшыру эшләре бер атнага сузылачак. Бүген Францияның Довиль шәһәрендә тәмамланган 8-лек саммитында катнашучыларның барысы да Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи хакимиятен хөкем итте. Саммитта кабул ителгән уртак белдерүдә Каддафи хакимияттан китәргә тиеш диелә. Саммит ахырында матбугат очрашуында Русия президенты Дмитрий Медведев булай диде.
Если вы посмотрели декларацию, там написано, что режим Каддафи потерял легитимность. Он должен уйти.
Медведев шулай ук Либиядә хакимиятне алмаштыру сөйләшүләрендә Русияның арадашлыгын тәкъдим итте. Февраль уртасында Либиядә Каддафиның хакимияттан китүен таләп итүче урам җыеннары башланган иде. Соңрак алар хәрби бәрелешләргә әверелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Исламабадка килгән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистан белән АКШ мөнәсәбәтләре хәл иткеч чорга керде диде. Май башында Пакистанда АКШ кешеләре Әл-Каида җитәкчесе Усама бин Ладенны үтергәннән соң 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләр аеруча кискенләшеп китте. Исламабадта Пакистан җитәкчеләре белән очрашканнан соң Клинтон журналистларга АКШ һәм Пакистан террорчылыкка каршы көрәштә тыгыз хезмәттәшлекне дәвам итәргә тиеш диде. Бүгін біз әл-қайданы жимиру, торату, хам жиңу, хам оларны Пакистаннан, хам түбектен бәріп шығару хизметташлігі турында тағында тәфсилле бірәк сөйләштік. Біз өз үлішібізні башқарашақбыз, хам Пакистан хүкіметінден де олдағы күнлерді тәуекел адымнар күтәбіз, дейді Клинтон. АҚШ дәулет секретары шулай ук Афганстандағы татулашу процесына Пакистанның ярдәме керек, дейді. Варшауда Үзәк һәм Көньяк Көнчыгыш Европа илләре җитәкчеләренең 17-нче саммиты ачылды. Анда 20 президент, шул исәптән Германия, Украина, Чехия, Италия һәм Литва җитәкчеләре катнаша. Казан вакыты белән кичке сәгать 9:00-ларда Европа җитәкчеләренә АҚШ президенты Барак Обама да кушыла. Бу Обаманың әлеге катнашучылар төркеме белән беренче очрашуы булачак. Очрашуга Косово президентының чакырылуына ризасызлык йөзеннән Сербия һәм Румыния президентлары саммитка килүдән баш тартты. Йемен башкаласы Санаянда хөкүмәт гаскәрләре белән бер җирле кабиле сугышчылары арасында каты бәрелешләр бара. Әл-Гарабия телевидениесе хәбәр итүенчә, Йемен хәрби һава көчләре гысянчылар басып алган Республика гвардиясе ныгытмасы тирәләрен утка тоткан. Ныгытманы басып алганда гвардия башлыгы үтерелгән дип хәбәр ителә. Хөкүмәт көчләренең җавап һөҗүме нәтиҗәсендә 12 гысянчы һәлак булган. Йеменда президент Гали Абдулла Салихның хакимияттан китүен таләп итеп февраль айында башланган урам җыеннары соңгы көннәрдә кораллы бәрелешләргә әверелде. АҚШ президенты Барак Обама Беларус җитәкчесе Александр Лукашенко хакимиятына каршы яңа чикләүләр кертергә җыена. Бу турыда бүген Ак йорт чыгарган белдерүдә әйтелә. Документта Обама Беларуста президентлыкка 5 элекке намзатны иректән мәхрүм итү карарын хөкем итә. АҚШ аларны сәяси тоткыннар дип атый. Беларус оппозиционерларына карата мәхкәмә карарларын җомга көнне Британиядә хөкем итте. Японияның төньяк көнчыгышындагы Фукусима атом электр станциясында нурланышлы су чыгу дәвам итә. Станциянең хуҗасы булган ТЭПКО ширкәте белдерүенчә, моңарчы 3-нче реактордагы нурланышлы су вакытлы саклагычка күчерелгән булган. Әмма бу атнада ул тулган һәм аннан суның җир астындагы бер корылмага агып чыгуы ачыкланган. Саклагычта су өстендәге нурланыш дәрәҗәсе сәгатенә 70 миллизеверт. Атом электростанциясы хезмәткәрләренә рөхсәт ителгән нурланыш исә елына 250 миллизеверт. Дагыстанның Кызыл Йорт районында сугышчылар белән атыш нәтиҗәсендә бер полиция хезмәткәре һәлак булды. Шунтаул авылындагы бер торак йортка бишләп сугышчы кирип бикләнгән. Атыш булган якындагы кешеләр читкә күчерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары, шулай ук татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белград мәхкәмәсе кичә кулга алынган серб генералы Ратко Младичны Хагтагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшыру турында карар кабул итте. Аның адвокаты һәм туганнарының Младичның сәламәтлеге начар дигән дәлилләрне Белград мәхкәмәсе хөкемнән котылу өчен җитәрлек дип тапмады. Младич 90-нчы еллардагы Балкан сугышы, шул исәптән 43 айга сузылган Сараево шылганышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Сараево шылганышы чорында 12 меңләп кеше үлде. 95-нче елның июлендә Сребреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн эчендә 7 меңнән артык мөселман ир һәм малай үтерелде. Тулырак итеп Ноил Алан сөйли.
Белград мәхкәмәсе кичә кулга алынган серб генералы Ратко Младичны Хагтагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшыру турында карар кабул итте. Аның адвокаты һәм туганнарының Младичның сәламәтлеге начар дигән дәлилләрне Белград мәхкәмәсе хөкемнән котылу өчен җитәрлек дип тапмады. Белград мәхкәмәсенең сүзчесе Майя Ковачевич мәхкәмә бинасы янында булай дип белдерде. Медицина анализларына караганда генерал Младичның сәламәтлеге мәхкәмә алдына басалырлык хәлдә. Хроник аурулары булса да, Младич мәхкәмә утырышларында катнашала дигән карар кабул ителде. Бүгін Сербия газеталарының қойбірләрі өлі кіші қолға алынған деген баш мәкәлі білен басылған еді. Шынки Младишны хәким яғына алып бару видеосы бүтін дүнияға көрсәтілді. Оланда хәлсіз, әм оқсап барған кібік етіп көрінді. Жерлі мәғлімәт шығанақлары Младиш үрек иенәгі кешірген боларға тиеш деп дәйтті. 69 яшлік Младишны мәхкәмә алдына бастырмасы үшін оны яқлаушы адвокатлар сәләмәтлігі нық қақшауыны да сәбәп итәргә тырышты мәғай. Шәршәмбегә билгеләнгән тыңлаулар кичектерелде. Чөнки Младишның адвокаты Милош Салҗиш аның хәле бик ношар иде дип белдергән иде. Хактагы халыкара мәхкәмә сүзчесе исә мәхкәмәнең сәламәтлеге кукшаган һәр бер гаепләнүче белән дә эш алып барыр дәрәҗәдә икәнлеген әйтә. Халыкара җәмәгатьчелек күп еллар буе Младишны кулга алуны таләп итеп килде. Младишның кулга алынуы Сербияның Европа берлегенә намзәт булуына соңгы киртәне дә ашарга мөмкин. Брюссель Младиш иректә булганда әгъзалык сөйләшүләрен башламаячагын әйтеп килгән иде. АКШ президенты Барак Обама Младишны гадел хөкемгә тапшыру өчен куйган тырышлыкларында Сербия президенты Борис Тадичны хуплады. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд Младиш тотылгач, Сербияның Европа берлегенә юлы моңа кадәр булганга караганда яктырак дип белдерде. Босниянең тышкы эшләр министры Свен Алкалай Младишны тоткарлау сугыш яраларын төзәтер һәм Балкандагы килешүгә уңай тәсир итәр дип белдерде. БМУ-ның хактагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Босния сербларының элекке гаскер башлыгы Младишны 1990-нчы еллардагы Балкан сугышы, шул исәптән 4 елга якын Сараево шылганышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләде. Сараево шылганышы чорында 12 меңләп кеше үлде. 1995 елның июлендә Серебреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн ишендә генә 8 меңләп мөселман ир һәм малай үтерелде. Серебреница үтерешә Европада 2нче дөнья сугышы чорында наци гамәлләреннән соң иң вахши үтереш буларак танылды. Сербия хакимияте Младишның кошып ятуы турында белгән дип шикләнүләр арта бара. Күп сербләр өчен Младиш әлдә милли каһарман, ул кулга алынган хәбәрне ишеткән берничә дистә милләтче протест белдереп Белград үзәгенә җыелган иде. Сербияның төп беректәше булган Русия мәхкәмәне Младиш эшен гадел тикшерергә чакырды. Мәскәү көнбатышны елларча Босния сербларына бер яклы карашта булуда гаепләде һәм 1999 елда НАТО көчләренең Милошевич хакимиятендәге Сербияны утка тотуына кискен каршы булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елның декабрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәсми төстә Уфаны сәфәр кылган иде. Хәзер инде июнь ахырында Татарстанга Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов килергә әзерләнә. Уфада кул куелган килешүгә нигезләнеп, ике башкалада республикаларның вәкиллекләре дә ачыла. Соңгы араларда ике республика арасында булган вакыйгалар белән Казаннан Райнур Шакир таныштыра.
2009 елгы мәгълүматларга караганда, Татарстан белән Башкортстан арасындагы сәүдә әйләнеше 15 миллиард сумнан артып киткән. Бу күрсәткеч исә Татарстан белән сәүдә итүче төбәкләр арасында зурлыгы ягыннан 3-нче урын алып тора. Башкортстанны Татарстандагы шиннар, йөк машиналары, полипропилен, юу матдәләре, кош ите, тимер торбалар кызыксындырган. Татарстан президенты узган елның декабрендә Уфага ясаган сәфәрендә бу күрсәткечне 1.5 тапкырга арттыруны тәкъдим иткән иде. Әлеге очрашуда ике яклы хезмәттәше килешүенә дә кул куелган, һәр ике республикада вәкиллекләр ачу турында да килешенгән иде. Вәкиллек дигәннән Башкортстанда Татарстанның вәкиллеге ачылып килә инде. Дөресрәге Татарстан вәкиле билгеләнгән, вәкиллекнең офисы бинасы шушы көннәрдә эшли башлаячак. Татарстан вәкиле Альберт Мәхсүтов сүзләренчә, Уфадагы вәкиллекнең ачу хәзерлекләре 2 елга якын барган. Оның сөздерінше, уәкілдіктің бірінші шираттағы мақсаты екі республика арасындағы иқтисади мүнәсәбәтләрне көйләу, Башқұртстандағы Татарстан бизнесі мүмкіндіктерін арттыру. Әйтик, нефт, газ, нефть химиясы тармақлары бойынша күргәзмәләр ойыштырылган. Шулай ук ЕЛАЗ компаниясының дилерлік үзәген ашу бойынша да эшчәнлек алып барыла икән. Башқұртстанның Татарстандағы вәкиллеген ашу бізге қарағанда қысқа уақыт ішіндә болар деп үмітләнә Мәхсүтов. Моңа декабрьдә қол қойылған хезмәттәше килешүе зур йогынты ясарды ул. Ике республика арасындағы мәдәният тармағындағы хезмәттәшлекләр соңғы арада нинди хәлдә соң? Декабрьдәге хезмәттәше килешүеннән соң бу тармакта да элемтәләр ныгыйды. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле һәм Башкортстан татарларының мәдәният һәм сәнгать комиссиясе рәисе Алик Лукманов. Алик әфәнде, менә соңгы вакытларда ике күрше республика Татарстан белән Башкортстан арасындагы мөнәсәбәтләр ныгый яхшыра башлады. Декабрьдә Татарстан президенты Уфаны сәфәр кылган иде инде, хәзер инде менә июнь ахырында Хамитовның Қазанға келуі көтілі. Екі республика арасындағы ілімтелерінің нығи баруы Башқұртстандағы татар жәмәғәтшілігінде де тәсір етмей қалмайдыр маған, шулай бейді?
Былтырғы сыйылының декабрь айында Уфада Башқұртстан һәм Татарстан арасында хезмәт тәшкилату бойынша килешу қабыл килгәндер икенде, менә ул сакта көттермеш шушы килешу бойынча эшләр җан алынта китте. Бу килешу буенча ике республика арасында вәкиллек булдырылырга тиеш иде. Бүгенге көндә Татарстанның Башкортстандагы вәкиллеге булдырылды да инде. Тиздән Башкортстанның да Татарстандагы вәкиле билгеләүне хәл итәрләр дип көтәбез. Мин инде үзем бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле буларак ике республика арасындагы милли мәдәни эшләрне шушы оешма һәм Татарстанның мәдәният министрлыгы белән бергә алып барам. Башкарган эшләрне барлаганда елны без татар теле һәм әдәбияты буенча укучыларның республика олимпиадасы үткәрүдә башлап җибәрдек. Бу безнең январ аенда балаларның ел вакытында булды. Башкортстанның мәгариф министрлыгы белән берлектә. Олимпиада җиңүчеләргә бөтен дөнья татар конгрессы бүләк итеп, бик күп аматор әдәбият өләште. Укучылар бик тә куанычтылар. Соңрак мәгариф министрлыгы үткәргән татар теле укытучыларының ел укытучысы республика конкурсында да Оқытышыларының фәнни ғамали конференцияларын үткәргенде дә бүтән дөнья татар конгрессына ярдәме бик зур булды. Казаннан бүләк итеп җибәрелгән бер йөк машинасы дәреслекләрне һәм әдәби китапларны оқытучылары бик сөенеп кабул иттеләр. Аннан Уфада Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясының эшли башлавы да безнең өчен бик шатлыклы күренеш. Безнең республикада 2 елга бер мәртәбә татар җыры башкаручыларының туган тел исемле конкурс үткәрелә. Бәйел ул 4-нче шәһәрдә үтте. Бу бәйгедә бөтен дөнья татар конгрессының һәм Татарстан мәдәният министрлыгы катнашуы бу чараның дәрәҗәсен дә, ямен дә күтәрде. Уфада мирас дип аталган халык биюләр ансамбле бар. Казанда шундый ук статустагы Казан бию ансамбле бар. Менә бу ике төркемнең иҗади аралашулары бик матур башланып китте. Казан ансамбле Башкортстанда, мирас ансамбле Казандагы чыгышлары ике республикалар халкының булып әйткәндә туганлык шикләре тагында тагытырга ярдәм итте. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма театрының Казандагы спектакльләре дә шушы ук хисләрен көчәйтте. Быелгы елның Атлы Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чараларда Казанда иң күп санлы кунаклар Башкортстаннан иде. Эшләр дәвам итә. Июнь аенда бөтен дөнья татар конгрессы Чуашстанның Шыгырдан авылында авыл сабантуе июльдә Екатеринбургта федераль татар сабанды үткәрә бит инде. Бу бәйрәмдә без дә катнашачакбыз. Менә 15-18 июньдә татар мәхәлләренең икенче бөтен Русия форумы үтәчәк. Шушы чарага да әзерлек бара. Башкортстаннан бу форумда иң зур делегация 100 имам катнашачак.
Алик әфәнде, менә Башкортстандагы Татарстан вәкиле Альберт Мәхсүтов, без Башкортстан белән элемтәләрне күбрәк икътисади яктан ныгытырга тырышабыз дип әйткән иде. Ә менә мәдәният өлкәсендә яисә социаль өлкәләрдә башка шушы вәкиле белән эшләр башкарылдымы бүгенге көнгә кадәр?
Минем үзем мәдәният буенча шөгыльләнгәч, бөтен оешмалар өчен җавап бирә алмыйм. Әмма менә шушы әйтәсе килә, шушы договордан, шушы килешүдән безгә хәзер бик тә файдаланырга кирәк. Чөнки бу безгә мөмкинчелекләр ача. Шушы ике республика арасындагы төрле яссылыкта, төрле басышлардагы багланышларны башлап җибәрергә һәм дәвам иттерергә.
Мисал өчен, нинди мөмкинчелекләр булырга мөмкин булар?
Her birisinin bitinde bizinin nerede olsa da şakalını şulay bitinde. Şulay bulunan şimdi şu sanat ülkesinde de bu bitinde işler, işler, birgeçler, işler vardır. Çünkü bizde bu bizde de neftçiler, onda da neftçiler, şulardır, şüphetli boyunca, sevde, ütü boyunca, olsa uylap tabu nesiller bir işlerge buladır da bilin.
Yemine, kubme yıllardan beri kurşu, ut kurşuviz bulup duran Başkırtistan bilen Tatarstan arasında elimde, elimdeler yok ya diye betirge bulaç. Şöyle bir, elimde vekillikler yok ya. Bu vekillikler bilen tağında kubrek mümkünlükler açılır Allah bilsin.
Belki de karşılıklar bu etkinde kubkineydi. Bu yaşarın bakırın tuğul bitinde. Meyan kalsa hazır iki ülke bu ülkede bütün ülkede de anlaşılık taptı. Yani şu elimdeler devam etsinlerdi matur edip. Bu iki ülke halkına da faydalı bulacak arsadık.
Di Alik Lokmanov. Башкортстанның Казандагы вәкиллегенең кашан ачылачагы һәм аның вәкиленең кем булачагы турында әлегә төгәл генә мәгълүмат бирелми. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Татарстандагы Башкортстан вәкиллегенең Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның Казан сәфәреннән соң ачылуы көтелә.
Соңгараларда Башкортстан белән Татарстан арасындагы булган вакыйгалар турында Райнур Шакир сөйләде.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосы тыңдайсыз. Татарстанның сәяси һәм иҗтимагый тормышы һәр татарны кызыксындырып, борчып, дулкынландырып тора. Бу атнада булган вакыйгалар арасында хикмәтле һәм көтелмәгән хәлләр булдымы соң? Бу сорауга җавап эзләп, вакыйгалар дисбесе тимәләрен тартучы Римзил Вәли.
Узган шимбәдә Татарстанда Австрия президенты Хайнс Фишер булып, икътисадтагы, социаль тормыштагы хәл-әхвәлләр белән танышып китте. Үзенә күрә файдалы һәм кызыклы булды бу сәфәр. Бәйсез көнбатыш иле җитәкчесе, Русия эчендәге Татарстанда бары тик үзара икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү өчен генә йөриме, әллә чыннан да гыйбрәт алырлык нәрсәләр эзлиме? Шул ук көннәрдә Кыргызстан парламент делегациясе Татарстанда булып парламент җитәкчесе президент белән чырашты. Бишкәк кунакларына да КамАЗ, нефть продуктлары белән эш итү кызык, ләкин барыбер монда сәясәт бар бугай. Русияның ниндилеген белү өчен Идел ярларына, Казанга килергә кирәк диләр. 20 еллык башланган мөстәкыйллек һәм милли терелеш инкыйлабы Татарстанга игътибарны арттырган. 2013 елда булачак универсиада һәм аңа әзерлек Русиядәге һәм чит илдәге хәлләргә бәйле булса да, барыбер Казан игътибар үзәгендә. Бу атнада ниһаят 160 лап илдән килгән спортчылар катнашучы студентлар бәйгесенең кайчан башланачагы билгеле булды. Шулай итеп, 2013 елның 6 июлендә Казанга килсәгез, яки телевидение, интернет аша спорт дөньясы белән ялгансагыз, сез тарихи мизгилләргә шаһит булырсыз. Спорт сөйүчеләрнең карашы бер төрле булса да, татар милләте белән кызыксынучылар бу көннәрдәге Казан вакыйгаларына икеләтә диккәт белән карап торачак, чөнки бөтен дөньяны татарлар кабул итәчәк бит. Шахмат буенча дөнья чемпионлыгына дәгъва итүчеләрнең ярышы 3 атна дәвам итте. Ярым финалда Гатакамски белән уйнап, иң ахырдагы тайбрек уеннарында җиңеп чыккан Борис Гельфанд Израильдән дөнья чемпионы белән уйнаячак. Ул Русия шахматчысы Александр Грищукны финал ярышында җиңеп чыкты. Корстон кунакханәсендә үткән тантанада Гельфандка дәгъвачылар бәйгесендә җиңгән өчен бирелә торган кубок тапшырылды. Бөтен дөнья шахмат федерациясе президенты Кирсан Илюмжинов, аның киңәшчесе, Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев бу бәйрәмдә катнаштылар. Тиздән Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә Гельфандның анан белән кайчан, кайда уйнаячагы хәл ителәчәк. Шулай итеп, Гатакамски ярым финалда булачак җиңүчегә оттырган булып чыкты. Дөрес, Гатаның Казанга килүе һәм аның яхшы уйнавы татар җәмәгатьчелеге арасында ниндидер өмет, могҗизага ышану уяткан иде. Ләкин узак еллар дәвамында академик шахмат белемнәрен алган, зур белгечләр һәм остазлар ярдәменә таянган Гельфандны җиңү аңа насип булмады. Бер карасаң, бу әлләни аяныч та түгел. Иң мөһиме, Гата зур шахматка кайтты. Ләкин Қазанда шахмат һәм татар җәмәгатьчелегенең милләттәшебезгә аерым игътибар күрсәтмәве Қотанның да, башка милли җанлы кешеләрнең дә күңелләренә юшкын калдырды. Қоясың алар дөньядагы шахмат элитасына кергән Қота белән гырулланучылар, аңа таяныч буларга теләүчеләр. Күрәсең, алар оялып, уңайсызланып, кайдадыр читтә йөри торгандыр. Ә Гельфандның җанатарлары алай тынак булмады. Һәр вакыт аның тирәсендә кайнашты, бер ялгызы гына текә үрләргә күтәрелүе җиңел түгел шул. Татарстанга федераль министр килү зур вакыйга түгел. Кай вакытта икешәр, өчәр хөкүмәт агъзасы бер юлы Казанга киләләр. Бу атнада Русияның икътисад үсеш министрының урынбасары Олег Савельев килү шактый зур вакыйга булып күренде. Аның белән президент Рустам Миңнеханов үзе очрашып, мөһим мәсьәләләр тикшерде. Бер карасаң, Олег Савельев министр урынбасары булып күптән түгел расланган. Соңгы 10 елда ул сайлау технологияләре, стратегик планнар, президент программалары белән шөгыльләнүче акыл иясе, ярдәмче киңәшче буларак билгеле шәхес. Петербурда укып, анда сайлау технологиясе белән Путин эшләгән чорда шөгыльләнүче шәхеснең икътисад тармагында тәҗрибә туплавы аның киләчәктә тагын да зуррак урынга күтәрелү мөмкинлеген күрсәтә. Премьер-министр Владимир Путинга якын затлар төбәкләрдә бигрәк тә тәэсирле һәм ихтирамга лаеклы кеше булып санала. Истә калдырык бу исемне Олег Савельев. Татарстанга ул нинди генә ярдәм күрсәтер икән. Бу атнада Татарстанда да төзелгән халык фронтына өлкәннәр дә, яшьләр дә, ирләр дә, хатыннар да керделәр. Бары тик коммунистлар гына бердәм Русияны куркаклыкта гаепләп, бу фронтка ширканып карадылар. Ләкин коммунистлар яки башка фиркәләр үз тирәләрендә халыкны туплый торган фронт оештырырга җөрәт итмәделәр. Гомумән, соңгы вакытта сәяси тормыш караңгыланып, күңелсезләнеп китте. Хоккей буенча дөнья беренчелегендә Русия такымы җиңелгәннән соң Вячеслав Быковны тренерлыктан куып чыгардылар. Аның урынына кемне сайлау иң хикмәтле тавышмак булып чыкты. Кайберәүләр Биләлетдинов ди, кайберәүләр Назаров ди. Димәк, быел Русия чемпионы булган Салават Юлаевның баш тренеры Быковка ышаныч юк. Ә менә быел медаль дә ала алмаган Акбарс итәксесе Зиннатулла Биләлетдиновка барысы да ышана һәм өметләнә икән. Ләкин Русияның җыелма такымын һәм Ак Барсны бер юлы җитәкләргә юрамый. Шуңа күрә Зиннатулла я Казанда кала, я Мәскәүгә китә. Икенең берсе. Җанатарлар өчен бу зур кайгы һәм чишелмәслек төен. Якын көннәрдә шушы төен чишелеп, Русия хоккей язмышының кемгә тапшырылачагы хәл ителәчәк. Бу көннәрдә иң шаккатыргыч вакыйга Казан үзәгендә, Үзәк стадион янында булып ята. 3 тәүлек дәвамында үзенең шитил маркалы машинасында арбитраж идарәче Илшат Минхаҗев утыра. Ул соңгы кыңгырау кичәсенә килгән һәм автоинспекторлар кушмаган җиргә машинасын куйган. Үзе мәктәп тәмамлаучылар тантанасына кереп, шәһәр башлыгы чыгыш ясаганда аңа каршы ямьсез сүзләр ычкындырган. Минхаҗев керткән акчага төзелүче фатирларның әзер булмавы аның ачуын китергән. Урамга чыккач аның машинасы полицейскийлар, автоинспекторлар камауында калганын күргәне ул. Хәзер Минхаҗев полиция кулына эләкмәс өчен машинасында бикләнеп утыра. Таныш кызы аңа ашарга һәм савыт-саба китерә. Үзенең сәяси һәм социаль хокукларын яклаучы бу сәер кешене телевидение аша да күрсәттеләр, аның турында газеткә дә язалар. Машинадан чыккач ул полиция кулына эләгеп хөкемгә тарттырылачак имеш. Ә машинада яки фатирда чакта беркемне дә тотып алырга ярамый икән. Моны беркем дә моңа кадәр белмәгәндер. Шимбә көнне Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале тәмамлана. 30 майда төрки халыкларның театр фестивале башланып китә. Күрәселәр бар икән әле. Ә якшәмбе көнне Биектау автодромында бик хикмәтле зур ярыш була. Ралли буенча Русия чемпионаты. Менә шушы чемпионатта катнашырга теләп гариза бирүчеләр арасында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та бар. Ул президент булмаган вакытта берме, икеме тапкыр чемпион булган Русияда һәм Европада, ләкин хәзер инде президент чемпионлыкка чыгу үзе бер хикмәт.
Вакыйгалар дисбесе белән Казаннан Римзил Вали булды. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Башкортстандагы Иглин районунун Урман аулу янында курал саклагычта болгон янгын һәм шартлаулардан соң текшерүүчүлөр ул урунда 300 шартлаткыч тапкан. Соклануу министрлиги вакили Игорь Канашенков айтуунча, Урман аулына жол тулысынча чистартылган һәм курал саклагычтагы янгын себепле эвакуацияланганнар инде үз үйлөрүнө кайта ала. Шартлаулар себепле бир харбиге карата курал менен эш итүү кагыйдаларын бузуу маддеси негизинде жинаят иши ачылган. Сербия Югары Мәхкәмәсе Босния сербларының элекке гаскер башлыгы Ратко Младишны Хаагтагы БМО мәхкәмәсенә тапшырырга карар итте. Младиш 1990 еллар уртасында Босния сугышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Сербия Югары Мәхкәмәсе махсус бүлегенең җомга карарында Ратко Младишны кулга алу канун нигезендә башкарылган һәм ул хәрби җинаятьләрне хөкем итүче халыкара мәхкәмә каршында җавап бирелек хәлдә диелә. Аны хакка тапшыру турында тәгаен карарны Сербия юстиция министрлыгы чыгарачак. Бүген Францияның Довель шәһәрендә тәмамланган 8-лек саммитында катнашучыларның барысы да Либия җитәксе Мәммәр Каддафи хакимиятын хөкем итте. Саммитта кабул ителгән уртак белдерүдә Каддафи хакимияттан китәргә тиеш диелә. Саммит ахырында матбугат очрашуында Русия президенты Дмитрий Медведев Либиядә хакимиятне алмаштыру сөйләшүләрендә Русияның арадашлыгын тәкъдим итте. 8-лек җитәкчеләре шулай ук Сурия демонстрациячеләренә каршы көч куллануны хөкем итте. Довель саммитында катнашучыларның барысы да үз базарларына демократик реформалар теләүче якын көнчыгыш һәм төньяк Африка илләренә ашарга әзер булуларын белдерде. Бүген Исламабадка килгән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистан белән АКШ мөнәсәбәтләре хәл иткеч чорга керде диде. Май башында Пакистанда АКШ кешеләре Аль-Каида җитәксе Усама бин Ладенны үтергәннән соң ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр аеруча кискенләшеп китте. Исламабадта Пакистан җитәкчеләре белән очрашканнан соң Клинтон журналистларга АКШ һәм Пакистан террорчылыкка каршы көрәштә тыгыз хезмәттәшлекне дәвам итәргә тиеш диде. Варшауда Үзәк һәм Көньяк-Көнчыгыш Европа илләре җитәкчеләренең 17-нче саммиты бара. Анда 20 президент, шул исәптән Германия, Украина, Чехия, Италия һәм Литва җитәкчеләре катнаша. Казан вакыты белән кичке 9:00-ларда Европа җитәкчеләренә АКШ президенты Барак Обама да кушыла. Очрашуга Косово президентының чакырылуына ризасызлык йөзеннән Сербия һәм Румыния президентлары саммитка килүдән баш тартты.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найфа Кымал булды. Толырак итеп сез Азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Иглин районында тәүлек буена дәвам иткән янгын зур матди зыян салды һәм йортлары янган урман авылы халкына борчу китерде. Корал саклагычы янында яшәгән бу кешеләр элек тә дары мичкәсендә утырабыз дип хакимиятләргә шикаять иткән булган. Авылга республика буйлап иҗади сәфәрдә йөргән бу районнан депутат итеп сайланган җырчы Айдар Галимов та килде. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез һәм шулай ук халык фронтына кушылучылар турында яңа хәбәр. Башкортстан татар оешмаларының берелеше Русия премьеры Владимир Путин башлангычы белән төзелгән халык фронтына керүләрен белдерде. Булар турында тулырак итеп Фәнис Фәтхисил.
Башкортстанның Иглин районында булган зур каза өчен иң төп гаепле кешене таптылар. Гади солдатның җилкәсенә салдылар 100 миллион сумлык зыян китергән бу фаҗига өчен гаепне. Русия саклану министрлыгы вәкилләре белдерүенчә, Иглин районы Урман авылы янында хәрби саклагычтагы һәлакәт хәрби хезмәт үтүче солдат Сергей Динеевның игътибарсызлыгы аркасында килеп чыккан икән. Солдат ондагы саклагычларда юк итү өчен әзерләнүче кораллар белән соксыз эш иткән дип әйтелә. Солдатка карата кораллар белән эш итү кагыйдәләрен бузу маддәсе нигезендә җинаять эше ачылган. 26 май көнне Иглин районындагы хәрби бүлекнең кораллар саклагычында шартлаулар башланган иде. Бу шартлаулар башта якындагы урманда чыккан янгын аркасында башланган дип белдерилде. Әмма соңрак бу фаразның дөрес булмавы ачыкланды. Шартлаулар биредә юк итү өчен әзерләнүче коралларны күчергәндә башланган булып чыкты. Ә инде бер шартлау икенчесен ярткан. Хәрби келәтләрдә якынча 100 мең тоннага якын 120 һәм 150 миллиметрлык ядрәләр сакланган булган. Менә шул күләмдәге кораллар бер-бер артлы шартлап оча һәм якындагы йортларга ут каба. Каза булган урынга гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, саклану министрлыгы, эчке эшләр министрлыгы көчләре, һәм ашыгыш ярдәм машиналары килә. 27 майның төш вакытына Урман ауылы тирәсендә янгыннар сүндерелеп бетә. Әмма әле анда һаман да берәм-сәрәм ядрәләр шартлавы ишетелә. Шуңа да бәле каза нәтиҗәләрен бетерүдә анда әлегә роботлар һәм бронетранспортерлар гына кулланыла. Бәхеткә шартлаулардан корбаннар юк дип хәбәр ителә. Шулай да 76 яшьлек бер ир халык имин урыннарга китәргә ашыгып буталчыклык тудырганда җиңел машина астына эләгеп хастаханәгә озатыла һәм аңына килмичә үлә. Шартлаулардан 12 кеше төрле җәрәхәтләр алып дәваханаларга мөрәҗәгать иткән. Янгын нәтиҗәсендә Урман авылындагы 20-дән артык шәхси йорт янып беткән. 46 гаилә әгъзалары, җәмгысы 116 кеше урамда торып калган. Аларга республика президенты Рустам Хамитов ай ярым ишендә бюджет исәменнән яңа йортлар төзетеп битерүне шандырды. Шулай ук бәләгә таручыларга матди ярдәм дә күрсәтеләчәк. Иглин районы казасы җәмгысы 100 миллион сумлык зыян салган дип белдерелә. Республика президенты Рустам Хамитов алдагы көннәрдә дә көн саен Иглин районына барып андагы халык белән очрашачагын әйтте. Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапота шулай ук башка җаваплы җитәкчеләрдә депутатлар да бу казага битараф калмады. 27 май көнне Иглин районына килделәр. Танылган җырчы Айдар Галимов быел гына Иглин районы төбәгеннән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутат итеп сайланган иде. Әле республика буйлап гастрольләрдә булса да 26 май көнне вакытта фаҗига урынына барды һәм халык белән очрашты ул. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Урман авылында булган хәлләр хакында менә ниләр сөйләде Айдар Галимов.
Беренчедән мин шуны әйтер идем, мин инде битараф кыла алмадым, чөнки Урман поселогы минем сайлаучыларым берничә ай элек кенә, дөресен әйткәндә 2 ай ярым элек кенә мин шушы Урман поселогында сайлаучылар белән очрашуда булган идем. Хәтерлим ул очрашуны, ул чынлап та теге военный ангар эчендә булган иде. Анда бик сораулар булган иде. Анда хәтта күп кенә проблемаларны күтәргәннәр иде. Шуны мин хәтерлим, бер шул проблемаларның берсе без үзебез пароховой бочка өстендә торган яшәгән күк яшибез дигәннәр иде. Менә бит кем уйлаган, шул хәтле тиз арада бу проблема шулай өскә шундый коточкыч итеп өскә килеп чыгар дип. Мин инде битараф кала алмадым, гастрольдән туры анда ашыктым, әлбәттә, төрле хезмәтләр, медицина ягыннан булсын, МВД ягыннан булсын, хәрбиләр ягыннан булсын, барсы да оештырылган иде. Әлбәттә, президентның үзе анда булу һәм президентның бу мәсьәләдә профессионал булу шулай ук миңа калса уңай ролен уйнады. Кешеләр, әлбәттә, шундый авыр хәлдә. Соңгы кешеләрне, бигрәк тә менә ОМОН егетләрен, безнең Башкортстан ОМОН егетләрен аерып әйтер идем, алар ут эчендә, алар шартлау снарядлар арасыннан кешеләрне эзләп БТРлар белән чыгардылар. Күп көннәрдер торып калган, көннәрдер йоклап калган дигәндәй, балалар берничә бала иң соңгы булып чыкты. Менә шуларны күреп бик йөрәгем әрнеде әлбәттә. Эвакуацияның тиз үткәрелү нәтиҗәсендә дә әлбәттә Иглин районы администрациясының зур тырышлыгы белән дип тә уйлыйм мин. Иглин районының больницасын аерып әйтер идем, алар зур хезмәт күрсәттеләр беренчеләрдән булып. Монда ай корбаннарның булмауына, хәтта булмауына дип тә китерде дип әйтер идем шушы эш нәтиҗәләре. Мин шулай булуын теләр идем, корбаннарның чынлап та булмауын, бигрәк тә балалар тарафыннан. Әлбәттә кешеләр күпләр түбәсез калды, күпләр соңгы әйберләрен дә ала алмыйча чыгып китүчеләр турында беләм. Әлбәттә зур ярдәм кирәк халыкка. Чынлап та бүгенге көндә шундый авыр хәлдә калган урман поселогы кешеләре бу кайгыга битараф калырга хакыбыз юк.
Иглин районыннан Башкортстан парламенты депутаты булып сайланган танылган җырчы Айдар Галимов хәрби бүлектәге казадан зыян күрүчеләргә битараф булмаган аерым кешеләрдә төрле оешмалар да ярдәм кулын сузар дип уйлый. Хәйрия фонды да оештырылыр. Мин җитәкләгән театр студиядә бәләгә таручыларга ярдәм итәр ди Айдар Галимов.
Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы хәбәрләргә караганда Урман авылы янындагы хәрби саклагычлардагы кораллар тулысынча юк ителәчәк һәм мондагы хәрби бүлек тә үз эшен туктатачак. Шулай итеп, 50 ел буе биредә сакланган иске коралларның шартлавы гына биредә Дисте йыллар буе дары мискәсендә утыргандай куркып яшәгән халыкны ниһаят имин тормышка чыгара. Бахыр рядовой солдат барлык каза өчен бер үзе җавап тотар. Генераллар исә казанны корбаннарсыз битерү өчен бүләкләргә лаек булар. Башкортстан татарлары иҗтимагый берлегедә гомум Русия халык фронтына кергә булды. Бу хакта 26 майда узган берлектәге утырышта карар ителде. 25 май көнне дә Башкортстан татарлары берлегенә керүче 15 татар оешмасы җитәкчеләре бу мәсьәләне беренче тапкыр тикшергән иде инде. Ул көнне Владимир Путин тәкъдим иткән халык фронтына керү-кермәү тирәсендә кызу бәхәсләр булып алды. Кемнәрдер бу гамәлне хупласа, башка берәүләр Путин татарлар өчен бернинди файда да эшләмәде, шуңа күрә аңа теләктәшлек белдерү кирәкмәс дип кырт кисте. Шулай фикер аерымлыклары белән таралышты да алар ул көнне. Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов исә фикер тупларга ныклы бер карарга килергә кирәк дип вакыт бирде. Бу вакыт исә озакка бирелмәгән булып чыкты. Ни өчен дигәндә, халык фронтының Башкортстан бүлеге төзелеп битеп килә икән инде. Шуңа күрә дә татар оешмаларының да анда керергә соңламау кирәк булган. Шулай итеп, 26 май көнне Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар җитәкчеләре шура утырышына җыелып, әлеге мәсьәләне тавышка куйды. Нәтиҗәдә күпчелек тавыш белән халык фронтына керергә кирәк дип карар ителде. Берлек рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, Башкортстан татарлары илдә барган сәяси хәлләрдән читтә калырга тиеш түгел. Һәр гамәлдән татарлар да үзләренә файда чыгарырга тырышырга тиеш. Безгә үз мәнфәгатьләребезне ил һәм республика җитәкчелегенә җиткерү өчен мөнбер һәм мәйдан кирәк, ди Рамил Бигнов.
Төрле-төрле фикерләр дә булды дигән сыман, ләкин күпчелек 15 кешедән 11 кеше кергә бу халык фронтына дип решение кабул иттек. Әйе, безнең арада 2 кеше бар иде, каршы килгән кеше, 2 кеше битараф булды. Әмма без бу үзебезнең адымны бик кирәкле, бүген көндә кирәкле, уңай дип тарадык. Һәм инде үзебезнең тәкъдимнәребез дә күп бу турында. Һәм бу тәкъдимнәребезне без шушы фронтка ияреп, шушы тәкъдимнәребезне тормышка ашырырга тырышачакбыз алдагы көндә.
Әлеге фронтка керү Башкортстан татарларына нәрсә бирергә мөмкин?
Бу иң беренче без менә үзебезнең республика хакимиятләре белән бергә эшләү дигәнне аңлата. Бер яктан, икенче яктан инде үзебезнең татар мәсьәләләрен республика күләмендә күтәреп чыгып, ул площадка, трибуна дип атаебыз, беләбез инде без аны, һәм шушы трибуна белән шушы площадкада без аны үзебезнең тәкъдимнәребезне татар мәнфәгатен яклау турында иң беренчедән файдаланачакбыз. Ничектән бит бу, без бит Единая Россия партиясына кермибез. Без бу общественный менә шушы хәрәкәткә керәбез, аңа иярәбез.
Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов фикеренчә, гомум Русия халык фронтына керү республика татарлары өчен файдага була ала. Русия дәүләт думасына сайлаулар якынайганда бу аеруча мөһим, ди Рамил Бигнов. Әгәр инде халык фронты дигән сәяси проект өметләрне акламый һәм татарларга файда бирми икән, аннан чыгып китү бер кашанда соң түгел, ди Рамил Бигнов. Шул ук вакытта халык фронтына керүгә кискен каршы булучылар үз фикерләрендә калуларын белдерә. Мирас татар иҗтимагый оешмасы рәисе Альфир Сакаев сүзләренчә, Башкортстан татарлары хакимиятләр оештырган теге яки бу курчак оешмаларга керергә тиеш түгел. Ил хакимиятләре татарлар өчен берни файда эшләгәне юк. Республиканың элеке түрәләре дә татарны издегенә, ди Альфир әфәнде. Әлеге яңа президентта бер елга якын инде республика татарлары белән күзгә күз очрашып сөйләшмәде. Шул ук вакытта башкорт оешмалары вәкилләрен берничә тапкыр кабул итте. Әгәр хакимиятләр татарга йөз белән борылса, алар башлаган уеннарга катнашырга мөмкин. Борылмый икән, безнең юллар бер юнәлештә түгел, ди Альфир Сакаев. Башкортстан татар конгрессының Кушнаренко районы бүлеге җитәкчеләренең берсе Илфир Гәрәев тә Владимир Путин тәкъдим иткән фронтка керүгә каршы булуын әйтте. Шулай да ахыр чиктә күпчелек тавыш белән Башкортстан татарлары берлеге үзенең халык фронтына кушылуын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Ел сайын Оренбург өлкәсендә мәктәпне тәмамлаучылар саны 33-35 меңгә кадәр була. Оренбургның үзендә бу сан 2600 генә тирәсе. Авылларда әлбәттә аннан да азрак. Мәсәлән, Александр районы Яфар исемле татар авылы мәктәбендә соңгы кыңгырау бары тик 8 укучы өчен яңгырады. Бәйрәмгә безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Оренбурдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Яфар исемле татар авылына милләттәшләребез 19-нчы гасырда Пенза якларыннан килеп урнаша. Монда татарлар туган телне, моңлы җырларны саклап кала алган. Бу юлы да гадәттәгечә соңгы кыңгырау тантанасы татар телендә барды. Беренче булып укучыларны авыл хөкүмәте башлыгы Илшат Яхудин котлады.
Соңгы кыңгырау бәйрәмен ачып дип белдерәмен. Иң тантаналы һәм истәлекле көннәрнең берсе. Бүген 11-нче сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау яңгырачак.
Бер яктан куанычлы бәйрәм, икенче яктан моңсу. Куанычлы чөнки безнең балаларыбыз бүген уку йортын бетереп, беренче көннәре белән зур юлга бисмилла әйтеп юлга басачаклар. Әйтсәм моңсу, чөнки аерылышу һәр вакытта моңсу. Әмма ләкиннең уйламалар мәңгелеккә китерләр дип, мин уйлыйм алар үзләренең зур юлларында бер кашанда үзләренең кичкене генә авылларын, үзләренең аларга белем биргән укытучыларын бер кашанда унытмаслар. Чөнки бу балалар безнең күпмебездә кеше бар, укытучыларда. Һәр бер авыл кешесендә без аларга үзебездән нәрсә бирергә теләгән идек. Мин үзем барысында без аларга җиткерәлдек. Без сезне һәр вакытта шушы мәктәптә, шушы авылда көтәчәкбез.
Шәһәр алыш сыйныф укучылары үз чиратларында ана телендә шигырь, җыр аша белдерделәр.
Татар теле бетегә, физик культура керә. Апрель ае җитте белән стадионда кар эри. Кар бетегә ни махатыш, трус буенча егетә. Бүгін тауша белән егет кичәбез бергә. Тирәк тибәни бер чәнчи, утлар көненә күзгә. Шулай да туктамыйбыз, егерәбез максатка. Егер нигез ишабы, җан бар чакта йөрәктә.
Әйтә кебек күзләренә карап, әйдә, үткән барабыз мисегә. Сөйләйсең яр шу хакта, нигә язалар китапта. Укып булса да килдеңме? Сөйләсемне син белдеңме?
Рузия апа, Зөлфия апа, аш пешә. Аланы барыбыз да беләбез. Барысына да рәхмәт. Атап тыргач дәресләрдә утырулары рәхмәт.
Ни турында сүз бара? Белән килсәң бу турыда физик квартира кара. Физик укытты безгә Галина Павловна апа. Аңа өчен физиканы тик укып тавышланма. Физика күзәтмәсәң, күңел җиреп укытсаң, аңламыйча да калырсың, авызлашып укытсаң.
Беренче мәртәбә мәктәпкә килдем. Мәктәпне атлаганда шатлык, куаныч хисләрен беләттә. Ниндидер бутынлану, курку хисләре алган иде. Күрәсең, кечкенә балага бу зур һәм таныш булмаган мәктәп чит булып тоелгандыр.
Мәктәпне тәмамлаучы 5 егет һәм 3 кызга үз теләпләрен 1-нче сыйныф укучылары да җиткерде.
Инде томлар укыйсыз. Бар идем, шундый шатлар сезгә карап аласынсыз. Бакчада сирен шыбыр, кемпер чәчәкләрне әйтерләре. Сезне көтә, серле юллар китә дуслар терме жүрләре.
Хама синеңге эштә, язын, җәен, кызын, кышын. Бұлар белән синең белән, ул синең укытышы. Менәмында мәктәп бу тарасы ел башу алды кенләр.
Әлеге чыгарылыш сыйныф укучылары барысы да спортчылар, районда иң яхшы чаңгычылар, хоккейчылар. Моны тантанада тапшырылган мактау кагызлары раслады. Авыл халкының яртысы диярлек Әсәевләр, Яфаровлар фамилиясен йөртә. Шуларның берсе өч бала әнисе, мәктәп мөдире Лилия Яфарова.
Мәктәптә бүген безнекендә 76 бала, чыгарылды 8 бала, 1-нче класска киләләр 8 бала. Ал жеринде туушу хатындар көп, кичинче балалар туалар. Келечекте ауылыбыз мотор булар, яшар, балалар бар. Яшьләр авылда кала. Уйлыйм, яшьләргә дә эш булыр. Авылыбызның булачагы бар.
Инде уйлар мәктәп имтиханнары белән уку йортлары хакында. Акыйбер егетләр армия сафларында хезмәт итү турында уйлана. Ә кызларның ишесе дә укуларын Оренбург һәм Казан югары уку йортларында дәвам итергә тели. 800 халкы булган Яфар авылы татарлары, ә үзләрен алар Мишар дип йөртә. Киләчәктә башка укучыларын кебек бүгенгеләрен дә киләчәктә авылда күрергә тели. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Оренбург өлкәсенең Александр районы Яфар исемле Татар авылына соңгы кыңгырау бәйрәмендә Фирүзә Абсаламова белән булып кайттык. Узган атнада татар дөньясында үзенчәлекле эз калдырган Нәҗип Думауиның туган көне искә алынды дип сөйләгән идек. Гомеренең соңгы елларын Үзбәкстанда үткәрергә мәҗбүр булып, Думави 50 яшендә шунда ук вафат булды. Бүген хәбәрчебез Гафиулла Газиз безне танылган мәгърифәтченең туган авылы Яңа Дума авылына чакыра.
Аксубай районы Яңа Дума авылының тарихы шактый гыйбрәтле. Bu haqta avul qartlari da bir qadar ma'lumotli maktab muzeyinda da shig'anaqlar saqlana. Muzey yetakchisi Rifnur G'afiyatov so'ylay.
Men endi tubanda atalgan muzeyning yetakchisi bo'lib turgan muzeyni ishtiruv bizning 90-yillar o'rtasida maktabimizda kichkinagina bir pichmoq tarih pichmog'i ishtiruvdan boshlandi. Ondan so'ng endi mumkinchilik topib maktab administratsiyasi bizga Зур менә бу белмәне бирде. Һәм без инде аны менә хәзер 20 ел дәвамында тулыландыру, мәгълүматлар туплау башкасы буенча эш алып барабыз. И безнең музейебез бүгенгесе көнгә инде әйтергә кирәк, уңышлы гына эшләп килә. Чөнки менә музейда безнең тупланган мактау грамоталары Мәскәүдән, Казаннан мәгариф министрлыкларына алынган, мәгариф бүлекләреннән алынган мактау кагазлары, алар барса да безнең хезмәтнең нәтиҗәсе иттереп карый. Алар барса да инде авылның тарихын өйрәнү, тыргызу, саклау, халкыбызның гореф гадәтләрен саклауга нигезләнгән. Шуның өчен инде менә мондагы хезмәт ул авыр булса да, нәтиҗәләрен күргәчтен шатланасың.
Менә Рифнур әфәнде, сезгә инде шушы музейның җитәкчесе буларак та инде, шушында яшәгән кеше буларак та инде, шушы Яңа Дума авылының тарихы да билгеледер, менә кыскача гына искә алып китсәгез иде.
Төрле өйрәнелгән чыганаклардан алып инде, авылыбызның барлыкка килүе турында түбәндәге мәгълүматларны әйтергә мөмкин. Авылыбызга 18-нче гасырның уртасында нигез салынды. Аңа нигез салучы ич гаилә Монда табигатның матур бер урында нигезләнеп калалар. Һәм авылыбыз шуннан инде Яңа Дума исемен йөртә башлый. Ә моңа кадәр безнең авылларында Иске Дума дигән исем дә бар. Авыл дигән фикер дә бар. И менә шунда 18-нче гасыр башындан инде фаҗига ул вакытта төрле чыганаклардан күренгәнчә, мөмкин күчмә халыклар үттертеп яндырып, шуннан соң авыл халкы тирә-якка таралырга мәҗбүр була. Ә менә бу эч гаилә яңадан авылыбызга нигез салучы Күзүр, Мыгрин, Быҗыр гаиләләре инде авылыбызга нигез салучылар булып саналалар. Һәм бүгенге көндә безнең музейебызда аларның тормыш юлын чагылдырган шәҗәрәләр бар инде. Без моның белән горурланабыз, чөнки аларны туплау, аларны барлыкка китерү өчен безгә күп хезмәт куярга туры килде.
Рифнур әфәнде, менә шушы Яңа Дума авылына урыс патшасының шукындыру сәясәте кагылганмы?
Менә монда безнең инде бүгенге көндә белгән мәгълүматлар буенча авылыбызның беренче халык телендә Крешиночы дип атала, ә беренче инде чын татар авылы дип, Яңа авыл дип бергә исем астында йөри. Ну, монда мәгълүматлар безнең менә күрше Кривоозерка авылы белән бәйле, аннан килеп, димәк, нәрсә руханилар хезмәт алып барырга тиешле булган инде монда халык белән, аңа карата халык арасында төрле сөйләмнәр бар билгеле. Ну, бүгенгесе көндә инде гомуми авылыбызда андый бернинди аермалыклар да юк, алар барсы бердән бер гаилә булып яшиләр. Менә шул
Яңа Дума авылында 5 алып әүлияләр каберлекләре, крашын зираты дип йөртелгән урыннар бар. 5 алып каберлеге хакында 84 яшьлек Шакир Гиззатов сөйләде.
Хазыр хатырлам мин ау советы председателе булыш идем Казаннан килгәннәр иде иптәшләр.
Еллары.
Елларын тошты мин белә алмыйм инде. Бу инде, наверное, 70 белән 80 еллар арасындадыр. Моннан без барып карадыганы укырга, анда 5 таш. 5 таш иде кабер ташы. Аны мин кайдадыр укыган идем, ничинче елларда. Менә монда безнең авылның тарихы бар. Монда инде җәйек казаклары белән аршыш булган. Ул биләргә барып тоташа бувал. Шул еллар заманында бул. Ну, мин датсын точно әйте алмыйм. Менә шул хәзер сез караган әвлия кабере, биш батыр. Биш батыр безнең менә монда, менә шунда бер төштә каршы сугыш булган. Батырлар шунда һәләк булганнар. Ул безнең халык телендә инде биш алап дип әл дә йөртелә. Ул инде хәзер мишәрләр алапка әйләнгән, алаплы алып булган ул. Биш алып. Биш алыпның кабере анда сулыклы булганга монда күчереп җирләгәннәр дигән риваят йөри. Бу 1400-нче елларга карый каядыр. Ул Казанда тарих хатирәләрендә чагыла ул. Менә ул 1400-нче елга. Аның турында менә шулай инде. Башкача шул, менә шуннан калган ди. Җәйек казаклары белән аршыш менә кемдин генә бер китапта укыдым. Нурихан Фәттахныкы түгелдер инде, белмим каядыр мин аны укыдым моның тарихын. Анда каядыр вал булганын, монда ул валларына сугыш булган, ул валларга биләргә барып тоташканын менә шул елларда дип әйтәләр. Ну, мин инде точно түгел, риваятлардан ишетеп белгән генә.
Менә авылның бүгенге хакында да әзрәк әйтеп китсәгез, ничек кирәк, кыенмы менә шул авыл халкына бүгенге вакытта яшәү?
Ну, ул турда күп сөйләргә була инде. Мин бу елларда 72-нче елны мәктәптә, мин анда кадәр 10 ел мәктәптә укыттым мин. Аннан соң авыл советы председателе сайлап куйдылар инде. Менә аннан соң инде иң беренче совхоз системасында яши башладык. Ну, совхоз системасы колхоз белән чагыштырганда, конечно, әйбәт булды. Колхозда ул вакытта акча бирмиләр иде. Совхоз булгач бар да нормалашты. Халыклар кыскасы әйбәт кенә яши башлады. Менә бу перестройкага кадәр бернинди авыл халкы зыян күрмәде дип әйтәсем. Төзелде авыл халкы, әйбәт кенә булды. Ну, перестройкада бер бездә генә түгел, менә ил буенча хәзер нинди хәлгә китте. Менә безнең гирләп тора торган тракторный парк бар иде, гирләп тора торган, ну, аны юкка чыкты. Ваминга тапшырдылар, минем, конечно, ваминга әлдән әйтәсем, ваминга нәрсә кирәк? Ваминга безнең җир кирәк, аннан алган продукция кирәк, социаль мәсәлән вамин бер нәрсә дә кайгыртмый. Ник авылың юкка чыкмый икән, ваминга анда ни чешет? Вот менә шул, хәзер, әле хәзер нәрсә менә бүгенге көндә безнең 150 хуҗалык бар. Шул безнең авылда 150 хуҗалыкта 472 халык яши бүгенгә. Чөнки мин ветераннар советы рәисе, бөтен данныйлар миндә бар, авылның ветераннар советы рәисе мин. Вот шулай основной пенсионерларны пенсия вакытында бирәләр. Кичә кешеләргә дә зарплата түләп киләләр инде, регулярный булмаса да алар зарплата алалар, болай эшләп кешегә.
Ну, Шакир абый, менә тагын шундый сорау, менә сезнең шушы яңа дума авылын нефт качалкалары шылгап алган, менә халыкның фикере буенча инде менә шушы нефт качалкаларыннан, ак шушы дума авылыннан нефт суырдыруның файдасы юк диләр.
Аннан нефттән только тузаны гына, аннан кала безгә бер нәрсә дә булганы юк. Менә шул клубны ачкан вакытта, ул вакытта Ринат Галиев иде Татнефетте, әле аның главный инженеры килгән иде. Хатырлам миндә ни иде. Безнең монда нефтче кач, ул әйтте, әгәр бу авылның җитәкчеләре акыллы булса, бу авылны әлдән эшләтеп була дип. Ну, ләкин ул сүздә калды, безгә җитәкчеләр килде, китте, килде, китте. Вакытлы килгән кеше әлдән сәт тырышмады, авыл өчен беркем дә игътибар итмәде. И безгә бер нәрсә дә юк әле пока. Файдасы юк. Әле файдасы безгә нәрсә бар? Тузаны бар мына нелекенләрне агу бар. Пока безгә мин белгәнчә аның файдасы районга тиядиләр инде, конечно, авыл халкына лично бер нәрсә юк.
Мәгърифәтче Нәҗип Думавый туган авылның үткәне һәм бүгенге тормышы шундый. Булган кыенлыкларга да карамастан, Дума авылында соңгы вакытта 34 таш йорт салынган.
Татарстанның Аксубай районы Яңа Дума авылында Гафиулла Газиз белән булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.